Книгарня.
Вітаю, шановні слухачі, з вами Маргарита Прохар. На початку познайомим з анонсом газети «Література і мистецтва». У Лімі, які побачив світ у п'ятницю 17 лютого у рубриці «Критика», читайте артикул Каміла Новінкіної. Гэтым разом вона розкаже про книгу Ходосєвич Лісової «Нові пригоди лісочки Красуні». По твердой вукладки знайшли притулок 5 неверогодних історій життя Кемлевой Красуні, відомий читачам по попередніх казках, і її сябров, насільника у дивосного лісу. Квести, гульні і інші віртуальні забави, які вже стали традицією. Безпечною заслугою книги з'являється уміння її автор придумать нетривіальні способи розвиття діяння і здольність ставити себе на місце маленького читача. Тетяна Шамякіна у своєму матеріалі розказала про невеликий зборник поезії «З мамой добре мне», складеним Оксаною Спринчан. Вірші, собрані у книзі, писалися спеціально для дітей. Тут нема складаної образності, ніяких філософських посилів, але удало виказаної поеткою думки побуджає до далішої розумової роботи. Тому особливо важливо на початку читати вірші разом з дітьми, не тільки тлумачити зміст, але й розвивати у їх дар мовлення, поступово повеличувати набитих слов і виразів, а тому звертати на їх особливу увагу. Книга Аліни Стельмах «Слово за словом» засвідчила, що у нас є чим похвалитися і на ніві мистецької публіцистики, так стверджає Міхась Сліва у своїй матеріалі «Допомогла знайти Атлантиду». У своїх публіцистичних творах Аліна Стельмах узнімає надзвичайно важливе у сучасних умовах питання: чому у годи війни ми були поміж собою близькі, а в мирний час віддалилися одно від одного? Що робити, щоб не порушити одинство народів былої великої держави, щоб не забути героїзм і подвиги найліпших синів і дочок наших народів? Значне місце у книзі займають інтерв'ю. Цікавий так само розділ постаті, у якому зміщені матеріали про видатних діячів культури народу Кавказа, щирих сябров Білорусі. Без сумнення сподобаються читачам матеріали розділу публіцистичної нататки, а завершає зборник подборка рецензій і відгуків на нові книги білоруських письменників. Дмитрий Радіончик розказав про дебютний зборник поетеси з Гродно Катерини Коломійцевої «Ігнатюк «Нема нікого, окремя тебе». Книгу поетеси одрознівала щира, мовна палітра. Вона зв'язала некілька словних світів у один лексичний сусвіт. На сторінках книги ми чуємо голос чистий, як сльоза материнської любові, супереживаємо романтичному пошуку справжнього кохання і удільничаємо у гэтым діалогу чоловіка з самим собою. А на літературній сторонці Ліма читайте уривок з романа Мікула Антоновського «Апошнє полявання», а так само колективну низку віршу про кохання до Дня Святого Валентина. Сьогодні познайомимося з книгами для дітей письменниці Катерини Ходосєвич Лісової.
Були такі часи, коли читали усі діти з великим задоволенням, і немагчимо було їх одарвати від книг. Більше процентів таких дітей було, але і зараз все це заховується. Задача письменників сьогодні і книговидавців, і бібліотекарів, і книгогандаль – давати дітям такі книги, які їх зацікавлять. Тому що сьогодні, справді, звичайно, паперові книги вельми шмат конкурентів. Перше – це, звісно, гаджети. Треба пропонувати таку книгу, від якої дитя не відмовиться, яка захотить його хоча б взяти у руки, зазирнути під вокладку, ну і можемо почати читати. А тут шмат факторів, які на це впливають. Можна почати з малюнків. Дитяча книга, я впевнена, діти вибирають книгу по тим, як вона виглядає. Це малюнки. Можемо зацікавити назву. І це вже ну, такі перші кроки до того, щоб дитя цю книгу взяло і почало читати. А далі, звісно, вже свою роль відігрує текст. Якісно, цікаво, захопляє. Тому читають. Читають, і так тягом нашої гутерки я буду представляти свої книги і розказувати про зустрічі, про реакцію дітей, про те, що хотілося б не сподіватися, не вдається зробити для популяризації книги. Якраз ось у таким становищі, яке сьогодні вельми небезпечно і всіх нас хвилює, турбує, якраз книга може допомогти його пережити. Із свого власного опиту я можу сказати, що ось літерально тиждень чи два тому мені у соціальній секції пише матуля: читаємо ваші книги, вельми хотілося б нешто нове, де можна набити? Ну, я відказала, що книги продаються во всіх книжних крамах. Далі матуля пише: ведаєте, нам би вельми не хотілося зараз навідувати такі місця. Чи можемо приїхати до вас і отримати книгу з автографом? Мені було вельми приємно, просто надзвичай. Звісно, я з великим задовольненням погодилася, і у той же вечір вони приїхали, повезли домов своїм двом діткам 4 мої книги, і потім мама прислала мені фотоздымки діток, які вже сіли, гортають, читають, і сказала, що є невеличка проблемка, з чого почати читати. Короті, кажучи, ось, здавалося б, у такий час, коли припинилися усі зустрічі з читачами, для мене це вельми важливо, я вельмі люблю сустракацца, праводзіць прэзентацыі. Гэта ўсё прыпынілася. І вось такі сапраўдны, быццам сонечны праменьчык, цёплы, пяшчотны, вось было для мяне гэта паведамленне з прапановай набыць кнігі з аўтографам, прыехаць па іх да мяне дадому. Ну, канешне, і тэлефон не выключаецца з гэтага, гэта зразумела, сёння без гэтага немагчыма. Ну, я і сама, шчыра кажучы, заўсёды з тэлефонам. Але мы перачыталі, я маю на ўвазе сына Джека Лондона. Зараз ён чытае Спартака. На чарзе там яшчэ некаторыя кнігі, прычым зараз хадзіць у бібліятэку, ну, таксама некаторая рызыка. Тады вельмі радуешся, што дома таксама ёсць неблагая хатняя бібліятэка. Мне 112 кніг для дзяцей. Ёсць творы для дарослай чытацкай аўдыторыі. Я спрабавала і вершы пісаць. Маю творчасць карбонцы некалькі п'ес. Адным словам, я шукала сябе ў творчасці. І, магчыма, ўсё гэта я спрабавала менавіта для таго, каб яшчэ раз пераканацца, што мой накірунак, які мне самы блізкі, самы любімы, гэта ўсё ж дзіцячая проза. А як магло яшчэ быць, калі з дзяцінства я выдумляла розныя гісторыі для сваіх сяброў? Потым стварала казкі для сястры, для пляменнікаў, потым для свайго сына. Ну і працуючы ў школе, канешне, мне таксама ёсць для каго пісаць. А я настаўнік пачатковых класаў па адукацыі і ўжо вельмі шмат гадоў у школе працую з дзецьмі. Яны заўсёды вакол мяне. А яшчэ хацела б сказаць, што я сама вельмі люблю казкі і веру ў іх. Я жыву ў гісторыях, пра якія распавядаю. Я сказала менавіта, пра якія распавядаю, а не якія выдумала. Таму што часам мне здаецца, што ў маім свеце фантазіі мае героі, яны ўжо давно існуюць самі па сабе. А мне толькі часам удаецца зазірнуць туды, пазнаёміцца з імі, ну і расказаць усім чытачам у сваіх кнігах пра тое, што я там убачыла, з кім пазнаёмілася. Так што, калі ласка, запрашаю чытаць, там усё самае цікавае. По-розному, канешне, працуючы ў школе, у мяне ёсць просто неабмежаваныя магчымасці для таго, каб назіраць за дзецьмі, прыглядацца, знаходзіць сярод іх прататыпаў сваіх будучых герояў, падгледзець нейкія сітуацыі цікавыя, магчыма, жарты, яшчэ нешта. Ну і, канешне, усё ж тут ёсць і фантазія, таму што, ну, напрыклад, вось сваіх некаторых герояў я ніяк не магла падгледзець у школе, таму што яны, ну, вельмі фантастычныя. Ну, а ўжо што з імі адбывалася, і, канешне, потым я, ну, кантактую з дзецьмі. У шмат якіх маіх герояў так ёсць рэальныя прататыпы. Сюжэты, героі, яны лунаюць вакол нас. Творчы чалавек, ён можа настроіцца на гэту хвалю, і ў тым жа ветрыку, у соніку, у нечым яшчэ для амаль усіх звычайным, убачыць нешта незвычайнае, а потым прапусціць праз сябе, дадаць сваю фантазію, свае нейкія думкі і стварыць, ну, абсалютна новы твор. Ну, канешне, класічная літаратура, яна застае назаўсёды класічнай. Але часам хочацца нешта такое прыдумаць і прапанаваць чытачам нестандартнае, каб зачапіць проста. Таму, напрыклад, звернемся так да кнігі «Вухуцік Васильвася». Гэта кніга «Перакрутка». Канешне, я не кажу, што я вынайшла гэты фармат. Але, ну, мне здаецца, што, ну, не шмат, гэта дакладна ў нас кніг такога фармату. Канешне, існавала гэта яшчэ сярэднявечча, калі царкоўныя кнігі былі двухбаковыя, гэта было так патрэбна і зручна. Але я таксама вырашыла далучыцца да такога фармату. Гэта сапраўды атрымаўся паспяховы праект. Кніга незвычайная шмат у чым. Напрыклад, яна мае два ўваходы. Я размеркавала два фантастычныя апавяданні з аднаго боку для дзяўчынак, а з другога для хлопчык. Так што на сустрэчах я кажу, што кніга мае два ўваходы. Запрашаю адсюль увайсці хлопчыкаў, адсюль дзяўчынак. Дзецям гэта ўжо падабаецца. Чытайце кожны сваю палову, вось роўна пасярэдзіне, таму што кніга падзелена роўна папалам. Што будзе, яны кажуць, ну мы сустрэнемся і абмяркуем. Я кажу, у каго больш цікавае, ну усе крычаць, у нас. Я кажу, ну каб вы там сустрэліся і не пасварыліся, то там вас будзе чакаць, яны кажуць, гульня. На што я адказваю, не гульня, а вандруйня. Таму што, ну гэта сумнавата, проста гульня. У нас вандруйня, дзеці вандруюць па сюжэтах кнігі, гуляюць. І ад старта да фініша, хто першы дойдзе, то і малайчынка. Таму ўсё ж тут яшчэ такі падтэкст, што каб было цікавей гуляць, трэба з двухбакоў чытаць. Карацей кажучы, такая вось кніжка, як ні круці, але чытай. А стомішся, пагуляй. Так што, ну, праект сапраўды быў паспяховы. Акрамя таго, тут абсалютна новыя героі, якія раней не сустракаліся ў нас, не было, гэта мае аўтарскія героі. І ось так, Вухуцік сьогодні со мною. Ён завсёды любіць падарожнічаць со мною. Супроваджає мені не тільки на зустрічі з дітьми. Часом можна зауважити, коли їду автомобілем, садіть побач, пришпілені на сядзенні. Так веселей, скажу я вам, особливо, коли, ну, махчима дорога. І, ну, хто ведає, махчима туди, куди я поеду, не зустрануться мої потенційні читачі. Їх зацікавить уже ось один такий вигляд. До речі, було некілька у мене таких моментів, для мене вельми приємних, коли я з'являлася дійсці, несучи з собою свого сябра. І чула. О, гэта ж ён. А вы Кацярына. Ну, добра. Карацей кажучы, па Вухуціку мяне пазнавалі. Ну, не так даўно гэта адбылося ў Светачы. Я зайшлася туды паглядзець кніжкі і ішла з сустрэчы. І Вухуцік быў са мной. На касе разлічвацца падышла і збоку. Гэта ж ён. А гэта ж вы. Мама приехала у краму для того, каб купіць менавіта книжку про Вухуціка, тому что дзяўчынка, яе дачка была на презентации «Ключа от великой каштоўнасці», і просто попросила маму, абавязкова Вухуціка пакуль не разобрали. Было вельмі приемно, конечно, и автограф атрымала дзяўчынка. Ехала дадому такая счастливая, з таким поўным асэнсаваннем, што такое пісьменніцкае шчасце.
Кацярына Хадасевіч-Лісавая пазнаёміла вас са сваімі кнігамі для дзяцей. Намеснік старшыні Саюза пісьменнікаў Беларусі Алена Стэльмах таксама піша для юных чытачоў. Аднак у апошні час займаецца краязнаўчай тэматыкай. У выдавецкім доме «Звезда» пабачыла свет яе кніга «Навасады», прысвечаная малой радзіме.
Кніга «Навасады» чацвёртая ў нашым творчым праекце Алены Стэльмах і Уладзіслава Цыдзіка. А вось у кнізе «Навасады» мы звярнуліся да тэмы малой радзімы. І калі папярэднія выданні мы прысвячалі гадам малой радзімы, то кніга «Навасады» – гэта кніга, якая сведчыць аб нашай гістарычнай памяці і аб важнасці таго, як мы яе ведаем, як мы яе веражом, каб ад сваіх каранёў ісці і помніць пра тое, хто ты на гэтай зямлі, як гэта звязана з тваімі продкамі. «Навасады» звязаны для мяне, як для пісьменніка. Гэта мой вялікі сусвет. Гэта кніга распавядае і пра мой асабісты лёс, і лёс некалькіх пакаленняў жыхароў у кантэксце гісторыі вось гэтай старажытнай вёскі. Мае землякі не былі звязаны з вялікімі падзеямі. Яны не так многа былі недзе далёка ў свеце, але ад гэтага іх лёсы не становяцца менш важнымі, таму што яны жылі на гэтай зямлі, яны любілі сваю радзіму. Адсюль ідуць нашы карані, адсюль ідзе наш беларускі характар, нашы звычкі, традыцыі. Тут наша беларуская мова, якая працягваецца і ў нас, іх паслядоўніках. Мне вельмі прыемна гаварыць пра тое, што ў кнізе многа гістарычнага матэрыялу, якія я збірала і ў нашым нацыянальным гістарычным архіве. Тут мае творы, на якія мяне натхнілі мае родныя мясціны. І, канешне ж, тут многа пра маіх землякоў. Гэта шчырыя расповеды маёй маці, маёй цётачкі, маіх суседзяў, іх родных, блізкіх, дарагіх мне людзей. І гэта, канешне, памнажае вось гэту гісторыю вёскі, гэта гісторыя ў асобах. І мне здаецца, што гэта не толькі кніга, якая мая асабістая. Гэта кніга, якая кранае душу кожнага, і мне бы вельмі хацелася, каб мой прыклад стаў узорным для кожнага беларуса, ведаць свой радавод, ведаць свае карані.
Алена Стэльмах расказвала пра сваю кнігу «Навасады», а цяпер пара развітацца. Праграму «Кнігарня» падрыхтавала Маргарыта Прохар. Да новых сустрэч.
Кнігарня.